Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det er vi som skriver saker som ble headhuntet til lederjobb på Nachspiel. Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva.
Hallo, hallo.
I dag har vi fått besøk av Anne-Grete Solberg, som er sosiolog med doktorgrad i kjønn og ledelse. Du jobber med å veilede bedrifter og har også gitt ut boka «Et helt menneske i en halv kropp». Den handler om hvordan du håndterer livet etter at du i 2006 ble skutt med hagle av din tidligere ektemann og måtte amputere en arm.
Det er en veldig inspirerende bok som vi varmt kan anbefale. Så velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk, både for å anbefale boka og ønske meg velkommen. Takk.
Det er en ganske heavy erfaring du har. Hvordan bruker du den når du rådgir folk i arbeidslivet?
Jeg bruker den vel først og fremst til å isolere og jeg vil si begrense hva en krise er, for eksempel. For det er klart at jeg har jo vært utsatt for det og blitt forsøkt drept. Og det er jo en av de aller største livskrisene man kan faktisk gå igjennom, altså den redselen og panikkangsten der. Og mange ganger når jeg møter folk som ønsker å komme seg over en kneik, og de kaller det for en krise, så tenker jeg, er nå dette her egentlig en krise? Og mange sier at, jeg mistet jobben min i forgårs, det er en hel krise. Ja, er det egentlig en krise å miste jobben? Så det er vel sånn jeg bruker det, men også mange andre teknikker da, som jeg har utviklet, altså mestringsteknikker, som jeg også ofte bruker.
Men så avvepne situasjonen litt da, ved å spørre om, er dette egentlig en krise, eller?
Ja, altså det er noe med å realitetsorientere seg. Er dette noe som du faktisk kommer i sjokktilstand av, som det er umulig å leve videre med, hvor alt er uforutsigelig og går du ut over familien din, og så videre. Og jeg tenker de aller fleste dilemmaer eller problemstillinger som vi står i arbeidslivet, er langt ifra kriser.
Men finnes det kriser som vi kan oppleve i karrieresammenheng?
Vel, nå har jeg jo satt agendaen for, eller definert hva jeg kaller som krise, men det er klart. Hvis du er karriereambisiøs, og du tenker at den jobben der, nå er den lederstillingen der ledig, den vil jeg ha. Jeg er kvalifisert, jeg er motivert, og jeg har erfaring. Men når det er en annen som får den, og det å føle seg forbigått, er fryktelig vondt og leit. Så hvis vi skal lage flere krisetrinn, da, så er dette krise 1.
Mm. Og det å stå i en langvarig kritisk situasjon. Hva lærer du bort om det?
Altså det dreier seg jo om å bruke kreftene sine og ressursene sine og tankene sine på noe som er konstruktivt. Altså hvis du er i en kritisk situasjon eller har blitt forbigått eller mistet jobben din, så er på en måte det klassiske er at alle bruker masse energi på hvorfor skjedde dette med meg. Hvorfor ble jeg forbigått av han eller hun? Hvorfor mistet jeg jobben min? Det gikk jo ikke dårlig, liker de meg ikke. Men samtidig så er det veldig destruktive tanker som ikke bygger deg videre. Det bygger deg ikke godt opp på den plattformen du nå trenger å stå på for faktisk å ta tak og komme deg videre. Så i hvert fall punkt 1, ikke still deg selv spørsmålet hvorfor. Ikke grav deg ned i årsaksforklaringer og finn unnskyldninger, eller kom i forsvarsposisjon, eller vær kritisk til ledelsen som valgte deg bort. Altså klipp av alt det der og kom deg videre. Og jeg tenker at har du mistet jobben din, eller du ønsker deg en annen jobb fordi du ikke fikk en jobb, så kan det være veldig lurt å tenke, wow, dette var jo en skikkelig gavepakke. Hvordan skal jeg nå virkelig få drømmejobben min? For jeg har jo alltid lyst til å gjøre det og det og det og det. Og det å lage et langsiktig perspektiv, at i, for eksempel nå er vi 2022, i 2024, så skal jeg ha akkurat den jobben. Ok, da har jeg det målet klart. Men hva må jeg gjøre nå da neste kvarter for å klare å komme meg dit? For det er alltid noe du kan gjøre mer av eller mindre av, eller begynne å gjøre eller slutte å gjøre. Eller du kan kanskje ta mer utdanning, gå på kurs, lære deg ting som kvalifiserer deg til og virkelig ta et skritt videre i karrieren.
Men det å ta et kvarter av gangen, rett og slett?
Ja, jeg snakker bokstavlig talt. Det neste kvarteret, nå skal jeg håndtere det. Jeg skal tillate meg selv å være lei meg. Nå skal jeg gråte. Nå skal jeg sette meg i bilen og kjøpe 5 Snickers, og så skal jeg skrike høyt mellom hver Snickers. Det skal jeg gjøre nå det neste kvarteret.
Det høres jo kjempedeilig ut. Men fordi det er lov, men du skal ikke gnage lenge på hvorfor det skjedde med akkurat deg. Det er liksom en skille der. Handler det om aksept, som noen yogalærere har snakket med meg om?
Ja, altså da tror jeg du kommer veldig langt. Og jo raskere den aksepten kommer, dess bedre er du rustet til å bygge din egen plattform og komme deg videre. Og som du sa innledningsvis, jeg mangler en arm. Jeg ble skutt av armen min, og jeg fikk skutt i hoften min, så jeg kan ikke gå ordentlig heller. Og det er klart at jeg aksepterte det, ikke med en gang, men når jeg aksepterte det, så merket jeg, wow, nå er det jo grenseløst av hva jeg kan få til innenfor de rammene. Jeg skjønner at armen vokser jo aldri ut igjen, og jeg kommer aldri til å gå igjen, men innenfor det så er det mye jeg kan få til.
Har du selv satt deg noen sånne mål?
Ja, når du først spør, så er det klart, når jeg lå på sykehuset, og jeg var altså amputert på den ene siden og transplantert på den andre siden på hoften min, de transplanterte altså muskler opp for alt utenfor kuleleddet mitt var helt skutt bort, så tenkte jeg, hva skal jeg være nå? Hva vil dette livet her være? Altså alt var jo helt uforutsigelig, og det var liksom en bunnløs håpløshet. Men plutselig så slo det meg, jeg skal bli Norges kuleste dame med en arm. Watch me! Og jeg hadde ikke før fått det målet der, så jeg kjenner det bare, jeg sier det nå, at det blir liksom, jeg blir fylt opp med krefter og energi, bare at jeg satte meg det målet. Det er jo helt sprøtt, altså. Det er umulig å måle noe sånt, men det har virkelig vært en drivkraft for meg, altså.
Jeg kjenner det smitter over, men jeg blir så nysgjerrig på, har du gjort deg noen tanker om hvilke mekanismer som satt i gang inni deg som gjorde at den tanken kom?
Ja, altså det var jo det å ligge på et sykehus, og plutselig fra en dagen til den andre så ble jo sykehus hjemmet mitt. Jeg lå der i flere måneder, jeg hadde bare låst døren hjemme, og så skulle jeg ikke tilbake igjen. Og jeg tenker at jeg vet om at det å sette seg mål er verdifullt. Det har gjort masse forskning på det. For eksempel de som var i konsentrasjonsleiren under krigen, de som overlevde, det var først og fremst de som hadde vilje og evne til å ville overleve og sette seg et mål og klarte å mobilisere de innerste kreftene sine. Og jeg tror at det var nok det jeg også holdt meg litt fast i. At jeg merket at altså livet mitt, hva skal det bli til? Skal jeg kunne gå igjen? Skal jeg sitte i rullestol? Kommer jeg til å kunne skrive på PC? Kommer jeg til å jobbe? Kommer jeg til å kunne klare å svømme noe annet igjen, bare en ring? Altså, alle disse spørsmålene her. Og da tenkte jeg, jeg må ha et mål. Og så var det jo umulig å finne seg noe konkret mål. Jeg kunne ikke bestemme meg, ja, nå skal jeg ut i jobb eller noe sånt. Det var ikke på det planet i det hele tatt. Og da tenkte jeg, jeg vil ha et mål. Jeg skal bli Norges kuleste dame med en arm. Og det hjalp meg enormt.
Hvis man opplever en krise, eller man mister jobben og blir deprimert, går til legen, får kanskje en sykemelding, det er kanskje da litt i motsetning til det du sier av hva man burde gjøre?
Ja, altså både og vil jeg si. Det er klart, er du veldig nedfor, så er det jo viktig å møte deg selv der hvor du er også. Det er ingen mennesker som klarer alt her i verden. Men jeg tror hvis man først har endt opp på den sofaen, så er det på et eller annet tidspunkt smart å få inn noen rutiner i livet. Og det som hjalp meg, det var jo selvfølgelig å ligge på sofaen og spise Snickers og se gamle episoder av Hotel Cæsar, som jeg pleier å si. Men det var også det å få inn disse rutinene, og en viktig rutine var å bevege meg. Jeg begynte etter hvert å forstå at kroppen min slik jeg velger å bevege meg. Slik at jeg fikk sånne faste tider i uka som jeg dro på trening. Det hjalp meg veldig. Og likeledes det med at jeg skjønte at kroppen min består også av det jeg spiser. Det en fryktelig sannhet. Men det hjalp jo ikke på en måte å bli verdensmester og spise sjokolade. Men det også begynne å tenke litt ernæring, tenke på hva jeg tilførte kroppen min, og hvordan jeg satte meg selv i stand til å håndtere den krisen og den situasjonen som jeg var i. Og det jo ikke noe stikk under en stol. Stå opp om morgenen. Put on your lipstick. Eller barber deg om du av en annen kategori. Og kom deg ut på en treningstur. Altså, du behøver ikke å gå på helsestudio og gjøre det veldig pretensiøst, men bare det å gå i minutter. Altså, det startet jeg med. Den første dagen så gikk jeg 7 minutter. Neste dag 7,5 minutt. Og så ble det 10 minutter, 20 minutter. Og sånt. Jeg tok aldri på en måte tenkte hvor langt gikk jeg. Jeg bare så på minuttene hvor lenge jeg klarte å være i gang.
Hva gjør du hvis du blir utsatt for en arbeidsulykke eller en traumatisk hendelse i jobbsammenheng? Har du noen konkrete råd? Altså litt sånn mental førstehjelp?
Ja, altså det er jo ofte, det kan jo være veldig alvorlig. Du kan jo være kvestet, både enten mentalt eller fysisk. Og jeg tenker i sånne situasjoner så vil det jo alltid være altså en sjokkfase du må gjennom. At dette skjedde deg. Du våkner opp på et sykehus. Eller du våkner opp at kanskje en av kollegaene dine faktisk har falt bort. Og du kan på en måte ikke fornekte denne sjokkfasen, tenker jeg. Men etter en stund så går det jo ikke an å få gjort det annerledes heller. Du kan ikke få forandret på den hendelsen som faktisk skjedde. Så igjen, dette med å kunne akseptere situasjonen, og akseptere det som ligger i situasjonen av begrensninger for deg videre nå, tror jeg veldig viktig. Når det sagt, så tenker jeg det kan være viktig å også evne å sette seg noen bitte små mål. Nå skal jeg komme meg gjennom dette her, og i morgen vet jeg at jeg invitert bort til middag, og den middagen skal jeg si ja til. Fordi hvis du tar konsekvensen av at du skal gå i den middagen, så gjør det at du må gjøre noen handlinger. Og når du begynner å gjøre de handlingene, så du på en måte i gang. Du aksjonerer, og hvis det opp og til sånn at du begynner å glede deg litt grann til å gå i den middagen, så kan det kanskje være sånn at du kan glede deg over det du skal gjøre for å komme deg i middagen. Og da må du ofte også mobilisere det indre kreftene du har. Altså noen ganger så har vi jo masse ressurser, men andre ganger så har vi bitte små ressurser, og det jo i disse krisesituasjonene du må kjenne etter og finne frem til de bitte små ressursene dine. Og sist, men ikke minst, du må mobilisere viljen din. Mange ganger så må jeg si at jeg mer syk på viljen enn jeg egentlig fysisk syk. Så viljen, altså det en kjemperessurs i deg som menneske. Å kunne styre viljen din, mobilisere den.
Veldig fint. Hvordan kan du bruke de rundt deg, altså kollegaene dine, når du står i en sånn vanskelig fase da?
Jeg tror det kjempeviktig å ikke gjøre seg til å late som om du bedre enn det du at du har håndtert denne situasjonen bedre enn du har gjort faktisk. Det helt ok å knekke sammen, gråte sammen, snakke sammen om det som har skjedd, for det vet vi også at det en veldig god måte å bearbeide vanskelige ting på. Det en metode som funker for de aller fleste av oss, som kommer gjennom kriser og traumer, det å snakke og snakke, snakke, snakke mye om det. Og det tror jeg å liksom dra med deg de kollegaene som faktisk orker å høre deg, når du forteller om akkurat det samme for gang nummer 17, de kollegaene, de er helt fantastiske. Helt fantastiske.
Så gråte på jobb.
Gråte på jobb. Vise følelser. Tape ansikt. Ikke skulle legge en byrde på deg selv, at du skal liksom sette opp sånn fasadeansikt. Fasaden har ingenting. Den hører ikke hjemme i denne fasen her.
Jeg hadde jo ingen fasade da pandemien traff Teknisk Ukeblad, Tuva. Jeg blir veldig stresset og får et enormt informasjonsbehov når det er krise. Og var kanskje litt intens i spørringen, Tuva, som er fagforeningsleder. Kan jeg selv trene på å håndtere kriser som kan komme senere i livet?
Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tror både ja og nei. Fordi det er jo noen sånn, psykologien har jo tre sånne krisehåndteringssituasjoner som bare tikker inn. Det er fight, flight or freeze. Og jeg har tenkt mange ganger på den situasjonen som jeg var i, altså når jeg står der foran og hagla, jeg står og ser inn i haglemunningen, så prøvde jeg nok et øyeblikk med fight. Nei, men, og så skjønte jeg neste øyeblikk, her er det bare å flykte. Så jeg liksom kom av gårde. Og samtidig så er jo det vanskelig å vite hva du skal gjøre i hvilke situasjoner. Så kanskje må man tenke seg gjennom hvilke situasjoner man står i. Altså hadde jeg gått i skogen, og møtt på en slagbjørn på mange hundre kilo med tre små unger, og jeg kom mellom bjørnen og ungene, så har jeg jo lest at det du skal gjøre er bare å kle av deg klærne, legge fra deg klærne, og så skal du gå stille og rolig. For da går bjørnen på klærne på en måte, mer enn å skulle følge etter deg og komme deg ut og bort fra situasjonen. Men om jeg hadde klart det, vet jeg jo ikke. Og sånne ting er jo veldig vanskelig å øve seg opp på.
Mener du at man kan øve på konkrete situasjoner, men ikke på en generell tenkt krisesituasjon?
Etter at denne livskrisen skjedde med meg, så har jeg jo utdannet meg som mindfulness-instruktør. Og det innebærer jo nettopp at du klarer å lage den beredskapen med tankene dine, og bare med rå mental kraft. Altså, du er nok mer beredt på kriser om du er bevisst og er til stede her og nå. For det er bare her og nå du faktisk får gjort noe med. Det er aldri noen som har klart å prestere eller ordne opp noe i fremtiden. Fremtiden er en illusjon. Og mange bekymringer har jeg hatt med å få blitt noe av. Så du kan bruke masse energi på alt det fæle som kommer til å skje. Og du kan bruke masse energi på alt det som er fart, liksom alt det grusomme som har skjedd. Og noen henger jo fast i fortiden, i her og nå situasjonen. De kommer ikke videre. Ikke sant? Men i stedet for å, her og nå, akkurat nå er alt bra, jeg har ikke vondt noen steder, jeg kan puste, hjertet mitt slår.
Da må du da trene på mindfulness da?
Ja, du må trene mye, og du vet, trening nummer én er jo å meditere. Og det er jo ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Det dreier seg bare om at du er liksom klar over hva du holder på med. Mange ganger så kan jeg kjøre bil, og så kommer jeg på Majorstukrysset hvor det er så mye trafikk. Åh, dette har jeg ikke tid til. Åh, hva skal jeg gjøre nå? Dette, jeg vil ikke det. Og så plutselig, oi, har jeg kjørt bilen min hit? Og det oi-øyeblikket. Det er muskelen du kan trene opp, vet du. Og klarer du å trene opp den, så klarer du også å styre konsentrasjonen din og oppmerksomheten din. Og det er klart, i en krisesituasjon så hjelper det jo ikke å miste huet helt.
Du virker eksepsjonelt god på det å snu en vanskelig og pessimistisk tanke. Hvordan gjør du det?
Altså, det går an å snakke seg selv ut av pessimisme og over I optimisme. Selv så har jeg erfart det flere ganger, som dere vet, eller så løper jeg jo maraton.
Ja.
Og det klart, når jeg løper 3,2 mil, og det en mil igjen, og jeg så sliten, jeg har bare lyst til å legge meg ned på fortavet og drikke vann, men når jeg da klarer å si til meg selv, ha, rett deg opp, jente, det et ben foran det andre, du klarer dette her, kom igjen da. Så kommer de andre tankene, jeg klarer ikke, jeg orker ikke mer, du skal aldri mer gjøre det. Ha, hvor kom de tankene fra? Kom igjen. Du klarer dette her. Altså, jeg helt fascinert av hva jeg kan klare med rå mental kraft. Og du kan si nå, etter jeg ble skadet, så har jeg løpt 9 maraton. Og jeg husker, og, altså selvfølgelig det fint å få medalje og den ytre motivasjonen, men den indre motivasjonen, det jeg ville aldri ha trodd at jeg var en type som kunne klare det. Og det å kunne Altså, få mening med det å kunne løpe, det å kunne motivere meg selv og snakke meg selv til rette, det helt utrolig. Og jeg husker hvordan jeg har tenkt I alle disse 9 maratonene. De første var jo helt forferdelig dårlige til å tenke, men jeg har blitt bedre og bedre og bedre til maratontenkning.
Hva mener du om folk som vil at vi skal tenke positivt da?
Nå må jeg bare tenke meg litt om, når du stilte det spørsmålet, så det noe som du... Sånne, liker du ikke sånne folk?
Nei, det jo omstritt. Fordi vi også må innom det som vondt og vanskelig, og hvis vi bare hopper rett til det som positivt, så blir det krøll I systemet vårt.
Ja, altså, jeg har jo lest mange debatt og kronikker og sånn som kritiske til. Det ikke bare å tenke positivt. Jeg kan ikke bare ta meg sammen. Nei, det går ikke an det. Men samtidig så tenker jeg det viktig å ikke... problematisere dette mer enn det nødvendig. Og du vet, hver gang vi kommuniserer, så kommuniserer vi ut fra vårt eget ståsted. All kritikk kommer fra et sted. Og det tror jeg også kan komme med de som kritiske til, ja det jo ikke bare å ta seg sammen. Og jeg holder jo mye foredrag og sånn, og kan ha møtt mennesker etterfra jeg går ned fra podiet som sier at ja, jeg skjønner at du får til dette, men du skjønner jeg har hatt en så vanskelig skilsmisse nå, og jeg har hatt en så vanskelig barndom, jeg vil aldri kunne klare dette. Og da tenker jeg at med det tankesettet der, så vil du jo heller aldri klare dette. Men det noe med å på en måte tørre å lukke igjen døren til si, krisen eller alt det vonde som har vært. Og det jo alles liv. Det jo ingen mennesker som går gjennom livet hvor den ene suksessen bare tar over etter den andre hele tiden. De menneskene finnes ikke. Men det å evne å lukke igjen døren til de vanskelige tingene og ikke ha den døra på vi og på gap og sitte og stirre på de vanskelighetene og bruke det inn I nåtiden og fremtiden, det ikke noe triks. Så prøv å lukke igjen døren. Vær her og nå. Finn andre dører. Oi, da var det en ny dør. Og på den måten så kan jeg tenke at det ikke sikkert man blir så veldig lykkelig på nytt igjen etter en krise, men du kan få et rikt liv.
Gå ut av offerrollen, rett og slett.
Ja. Martyrrollen og offerrollen, den deilig å være I den noen ganger. Deilig å legge seg ned der.
Ja, tenker du men jeg skal ikke rote meg inn.
Jo, gjør det.
Jeg tenker at det må være en balanse, da, fordi noen et offer, og hvis de tar på skyld selv, så må de jo få hjelp til å skjønne at de ikke skyld, og at de som tenker, dette var ikke så farlig, dette burde jeg ikke være lei meg for, at de trenger hjelp til å skjønne det. Så det spørs jo hva slags utgangspunkt Om, hvor du på skalaen I forhold til hva som kanskje realiteten.
Da sier du jo det at de må få hjelp.
Ja.
Ja, det nettopp det. Altså, det jo å finne triggerpunktene på disse menneskene, da, som på en måte veldig vanskelig å få til å tikke. Og de det jo veldig mange av, selvfølgelig. Altså, når man tar den offerrollen og martyrrollen, og man liksom har vært I den I veldig, veldig mange år, så det vanskelig. Og det jo et sjokk. Å få en oppvåkning og forstå det er mitt ansvar, ja. Det er bare jeg som kan ta meg selv ut av denne rollen her, ja. Wow! Klarer jeg det? Vil jeg det? Må jeg det? Og hvis du i den fasen kan få litt hjelp, at noen tror på deg, noen viser deg vei, eller du blir inspirert eller motivert av en som har vært langt nede i graven, holdt jeg på å si, med det ene benet, men allikevel da har klart seg, så er det jo sånn som kan vekke noe, da. Men det er vanskelig.
Ja. Vi er i hvert fall enige om, Tuva, at vi har møtt Norges kuleste dame med en arm. Tusen takk, Anne-Grete Solberg, for at du kom hit.
Tusen hjertelig takk for å få være her.